Vandag se boodskap gaan oor vergifnis. Nou, vergifnis is nogal een van daardie moeilike onderwerpe om oor te praat. Want mense wil nie altyd hoor dat hulle moet vergewe nie. En ek verstaan hoekom dit so moeilik is, want as iemand jou regtig te na gekom het, is vergifnis seker een van die swaarste dinge om te doen. Maar tog, wanneer ons die Bybel bestudeer, sien ons hoe God keer op keer vir ons sê dat ons moet vergewe. En die rede hoekom God ons so aanmoedig om te vergewe, is nie omdat hy die ander persoon se optrede teenoor ons goedkeur nie, maar eerder omdat God wil hê dat ons moet gesond word en in oorwinning moet leef. Want onvergifnis is soos gif, wat ons stadig maar seker vernietig en alles by ons steel. God wil ons vry maak van die gif van onvergifnis, sodat ons nie deur die vyand daardeur beheer kan word nie. En hierdie saak is vir God so ernstig, dat hy in Matteus 6 vers 15 sê, dat as ons nie mense kan vergewe nie, sal hy ons ook nie kan vergewe nie. Kyk gou wat staan daar, daar staan, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. In Markus 11 vers 25 tot 26 herhaal God hierdie gedagte en sê hy selfs dat ons gebede beïnvloed kan word deur onvergewensgesindheid. Daar staan, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Onvergifnis doen niks aan die persoon wat jou skade gedoen het nie, maar dit doen verskriklik baie aan jou. Onvergifnis is 'n oop deur waardeur die vyand nog meer by jou kan kom steel, slag en verwoes. En onvergifnis loop oor in woede, bitterheid en dit steel ons vreugde. En wanneer ons nie kan vergewe nie, verwoes die vyand ons fisies, emosioneel en geestelik. En die hartseer is dat die mense wat ons baie keer te na gekom het dikwels salig onbewus is van jou onvergewingsgesindheid en baie keer nie eers omgee oor jou onvergewingsgesindheid teenoor hulle nie. Ons dink dikwels dat ons onvergewingsgesindheid straf mense en dra 'n boodskap oor aan hulle, maar dit is selde die geval. Mense wat jou te na gekom het gaan dikwels gemaklik aan met hulle eie lewe terwyl jou lewe ophou gesit word deur emosies van onvergewingsgesindheid. Onvergewingsgesindheid is die vyand se maklikste wapen van vernietiging in ons lewe, want hy sit net alles in beweging, maar ons vernietig onsself deur te kies om nie te vergewe nie. Dit vat nie eers regtig baie moeite vir die vyand om ons aan te val en te bind nie, want ons doen dit sommer self, deurdat ons in die struik van onvergewingsgesindheid trap. Efesiërs 4 vers 26 tot 27 sê, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Efesiërs 4 vers 30 tot 32 som ook die gedagte van vergifnis mooi op. Daar staan, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet julle van julle verwyder, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe. So God sê keer op keer vir ons dat die stryd is nie ons saak nie, maar die saak van God in die Bybel. Menende, dat God ons situasie van waar ons te nagekom is namens ons sal hanteer. Hy sal ongeregtigheid oordeel. Ons moet God vertrou met die seer wat iemand aan ons gedoen het. God sal regverdig daaroor oordeel namens ons. Ons moet leer om alle onvergewensgesindheid, bitterheid en woede aan God oor te gee, sodat hy dit namens ons kan hanteer, deurdat ons ander vergewe en vryspreek, want ons vind ons vrede in die wete dat God nou verder oor daardie mense sal oordeel. En dit is hoe ek en jy moet vrykom van onvergewingsgesindheid. Ons moet weet dat ons weet dat God sal nie toelaat dat dit ongestraf bly nie. Gee dit vir hom dat hy na die situasie kyk, dat hy daaroor oordeel. Moenie jouself kom vergiftig en kom besoedel met gedagtes van onvergewingsgesindheid wat net by jou eie lewe kom skade doen nie. Ons het nie nodig om hierdie laste saam met ons te dra nie. God sê dat hy sal hierdie las van onvergewingsgesindheid vir my en jou dra. Kyk gou-gou wat sê Lukas 6 vers 37. Verduidelik hierdie gedagte ook so mooi vir ons wat sê: "En julle moet nie oordeel nie. Dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie. Dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vry gespreek word." Jeremia 17 vers 10 sê dat God deursoek mense se harte en dan oordeel hy daarvolgens. Wat vir my en jou beteken dat God sien die waarheid van die situasie raak en hy sal daaroor oordeel. Jy kan jou vrede daarin vind. Kyk gou-gou Jeremia 17 vers 10. Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handeling. So God sal oordeel oor reg en verkeerd en ons moenie onsself in 'n posisie van onvergewingsgesindheid plaas deur ander te oordeel nie. Ons moet leer om dit oor te gee aan God. Psalm 50 sê: "En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel." In Spreuke 5 vers 21 sê: "Want elke mens se weë is voor die oë van die Here en hy weeg al sy gange." Hebreërs 10 vers 10 tot 31 sê: "Want ons ken hom wat gesê het: My kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God." Hierdie skrifgedeeltes moet vir jou genoeg berusting gee om te weet dat jy kan daardie gevoel van bitterheid, onvergewingsgesindheid, daardie seer wat iemand aan jou gedoen het, oorgee aan God en weet dat God sal dit hanteer namens jou. Jy het nie nodig om hierdie vergiftiging saam met jou rond te dra nie. So dit is dus baie duidelik dat God nooit enige ongeregtigheid wat aan ons gedoen is, ongestraf sal los nie. Ons moet ons rus en vrede hierin vind en met 'n skoon hart vergewe, sodat ons kan lewe. Ons moet ook onthou dat wanneer ons nie kan vergewe nie, sal ons ook onder God se oordeel val. Want God verwag van ons om ander te vergewe. Soos 'n baie ernstige boodskap. Ek en jy moet kan vergewe, anders te gaan God my en jou ook daarvoor oordeel. En die rede daarvoor is, ons moet besef dat Jesus het ons dan vergewe. En wie is ons meer as Jesus om te dink iemand verdien nie ons vergifnis nie? Ek dink ons speel met vuur wanneer ons ons skuldig maak aan onvergifnis voor God. Jesus was wreed gekruisig vir ons sondes en vir ons ongeregtighede. Nogtans het hy gekies om die wie hom gekruisig het te vergewe. Kyk gou wat staan in Lukas 23 vers 33 tot 34. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. En Jesus sê: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Daarom moet ons waak teen onvergewingsgesindheid deur onsself nie skuldig te maak aan enige ongeregtigheid voor God nie. God sal dit wat aan ons gedoen is oordeel. Ons moet leer om te let go, let God. Ons moet ons seer vir God gee en alle woede, bitterheid en onvergewingsgesindheid moet ver van ons af wees. Jakobus 5 vers 9 sê: "Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. As God aan ons genade bewys, moet ons ook aan ander genade kan bewys. Maar dit gaan nie net oor om reg te doen in God se oë nie, dit gaan eintlik ook oor ons eie gesondheid, fisies en emosioneel, wat ons ontvang wanneer ons vergewe. So daar's 'n voordeel daarin vir my en jou om te vergewe. Ja, ons doen reg in God se oë, maar ons ontvang ook gesondheid vir ons liggaam, fisies, geestelik en emosioneel. En ons maak die deur toe vir die vyand in ons lewe en die vyand verloor sy houvas op ons lewe. So daar's baie voordele daarin vir my en jou om te kan vergewe. Dit is goed vir ons as ons anders kan vergewe, want dan leef ons fisies en emosioneel gesond en ons geestelike verhouding met God verbeter. Vergifnis is soos 'n detox van ons liggaam, siel en ons gees. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Ons moet ons hart suiwer van onvergewingsgesindheid. As ons lewe en oorvloed wil ervaar, onvergewingsgesindheid vergiftig ons en steel uiteindelik alles by ons. Jakobus 3 vers 11 sê, 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Ons kan nie met sekere dele van ons lewe reg leef volgens God se woord, maar ander dele nie. Dis wat hierdie skrif vir ons sê. Jy is of reg volgens God se woord of jy staan met een voet in die wêreld en een voet in God se koninkryk en dit werk nie vir God nie, want Jakobus 3 vers 11 sê, 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Ons is 'n fontein waaruit Jesus se lewende water in alles van wie ons is moet vloei. Daarom as ons bitter water in ons het, sal ons nie wees soos dit God behaag nie en sal ons ook nie sy wil vir ons lewe leef nie. Nou, 'n goeie manier om te verduidelik hoe onvergewingsgesindheid werk in ons lewe is om te verwys na een van die Romeinse wrede metodes van straf. Nou, ons almal weet dat die Romeine baie wreed was in hulle maniere van straf, maar die meeste van ons ken net kruisiging, maar ons besef nie dat daar eintlik nog baie ander metodes was wat hulle gebruik het van straf wat jou eintlik werklik sal skok. Nou, een van hulle maniere van straf was om 'n dooie liggaam aan 'n persoon wat skuldig was vir byvoorbeeld die moord vas te bind. En die persoon moes dan met hierdie dooie liggaam saam leef totdat die liggaam uiteindelik begin ontbind het. En die gevolg is dat die persoon wat die liggaam ronddra baie swaar kry, want die liggaam is nie net fisies swaar nie, en ons almal weet hoe voel so 'n dooie gewig op jou, maar die liggaam verrot letterlik die persoon. Want die persoon moet saamleef met 'n vrot, stink liggaam wat besig is om te ontbind op hom. So hy dra hierdie swaar las wat al klaar vir hom baie moeilik is, maar hy leef ook in hierdie vrot reuk van ontbinding. En die maaiers is besig om hierdie liggaam wat hy so saam met hom het ronddra te ontbind. En die probleem is dat later kan die maaiers ook nie meer onderskei tussen wat is nou die persoon wat hulle ontbind en wat is die persoon wat nog lewe nie, en dan begin hulle eintlik hierdie persoon wat nog lewe lewendig op te eet. En dan sal hierdie persoon uiteindelik 'n baie stadige wrede dood sterf. Dis verskriklik. En toe ek hierdie gehoor het, het my verskriklik geskok. Maar ek het ook besef dat dit is wat onvergewingsgesindheid aan ons doen. Want onvergewingsgesindheid werk op presies dieselfde manier. En ek, my gedagte is dat jy hierdie prentjie sal onthou vandag. Van hierdie persoon wat hierdie lijk saam met hom moet ronddra, wat besig is op hom te ontbind. En jouself in te dink hoe swaar dit is. En dan moet jy weet, maar dit is wat onvergewingsgesindheid doen aan jou. En daarom moet jy sorg dat jy dit ver van jou af het. Die onvergewingsgesindheid wat jy in jou hart ronddra, is ook soos hierdie swaar las wat jy saam met jou ronddra. Jou gedagtes en jou hele menswees word later ook besoedel met die stank van dit wat so swaar op jou rus. Dit los jou ook nooit nie. Dit oorweldig jou soveel so, dat jy sukkel om vry te leef. Dis daardie wat jy altyd, wat ons sê, ou koeie uit die sloot uit gaan haal. Dit mense kan dit nie iets laat gaan nie. Dit los jou nooit nie. Onvergewingsgesindheid strem jou in jou alledaagse lewe uiteindelik. Ek bedoel, die persoon het nie optimaal geleef nie. Net so gaan onvergewingsgesindheid jou begin strem in jou alledaagse lewe. Die dele van jou lewe wat actually nog goed is, gaan ook daaronder begin lei. En so sal onvergewingsgesindheid jou uiteindelik fisies, emosioneel en geestelik verteer en vernietig en sal alles van jou sterf, net soos wat het gebeur het met hierdie persoon. En dit is heel waarskynlik waarna Paulus verwys het in 'n verduideliking oor sonde in Romeine 7 vers 24 waar hy sê, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? So wanneer ons na onvergewingsgesindheid kyk, besef ons dat dit is presies hoe onvergewingsgesindheid ons laat voel en wat onvergewingsgesindheid uiteindelik aan ons doen. Daarom moet ons leer om te kan vergewe. God sê selfs in sy woord dat ons ons vyande moet seën. Weereens doen ons dit nie regtig vir hulle nie, maar eerder vir onsself. Die oomblik wat ons 'n persoon vergewe, vryspreek en seën, verloor die vyand sy houvas op ons eie lewe en kan ons vrykom en begin leef sonder enige bagasie wat ons terughou in die lewe. En dit is God se hart vir ons. Hy wil hê ons moet vry leef deur geen houvas vir die vyand te gee in ons lewe nie. En dit is hoekom hy ons aanmoedig om te vergewe. Kyk gou wat sê Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dit is nie dat God die ander persoon se gedrag goedkeur nie. God wil net nie hê dat die vyand nog meer by ons moet kom steel nie, want as ons vergewe, is ons vry en veilig. Maar as ons nie kan vergewe nie, is ons gebind en 'n maklike teiken vir die vyand, want dan het hy wettige reg om ons te mag aanval. En God kan nie namens ons intree totdat ons nie die deur van onvergewingsgesindheid gesluit het nie. Want hy sê dan in Matteus 6 vers 15 dat hy ons nie kan vergewe as ons nie ander kan vergewe nie. Ons onvergewingsgesindheid maak dit baie maklik vir die vyand om by ons te kom steel, slag en verwoes. Hebreërs 12 vers 15 sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Efesiërs 4 vers 26 tot 27 leer ons dat ons oomblikke van woede sal hê, maar hoe ons daardie woede hanteer en wat ons met die woede doen is egter baie belangrik, want as ons dit verkeerd hanteer en bitterheid en onvergewingsgesindheid plek gee in ons woede, sal ons ook vir die vyand plek gee in ons lewe. Kyk daar staan, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Ek wil afsluit met 'n belangrike gedagte. Baie keer dink mense dat vergifnis beteken dat jy die persoon wat jou te na gekom het weer moet toelaat in alles van jou lewe. En soms is dit moontlik dat verhoudings weer ten volle kan herstel, maar in ander gevalle is dit nie moontlik nie. Jy kan iemand opreg vergewe sonder om die persoon weer toe te laat in jou lewe. As iemand toksies is in jou lewe, sal God nie van jou verwag dat jy meer tyd saam met die persoon moet spandeer nie. Jy kan iemand waarlik vergewe en vryspreek in jou hart en met jou woorde sonder om hulle weer in jou lewe toe te laat. Al wat God van jou verwag, is dat ons hulle in liefde sal hanteer wanneer ons paaie met hulle kruis en ook aan hulle genade sal bewys. As iemand ook nie jou vergifnis wil aanvaar nie, moet jy weet is dit 'n saak tussen hulle en God. Jy moet jou nie daaroor bekommer nie, want God sien jou hart en jou saak is reg in God se oë. Hy sien dat jy het vergewe en dis al wat saak maak. So jy moenie bekommer oor die persoon se gesindheid teenoor jou as hulle nie jou vergifnis wil aanvaar nie. As jy opreg daardie persoon vergewe het, is jou en God se saak reg. En dan sien God dit as vergifnis. Onthou ook dat jou vergifnis moet natuurlik altyd opreg wees uit jou hart uit. Dit kan nie net 'n leeuw woorde wees nie, want God sê hy deursoek die harte, so hy ken die waarheid van jou hart, so hy sal ook weet of jy waarlik vergewe het of nie. 'N ander belangrike gedagte wat ek vandag met julle wil deel, is dat ons dikwels sukkel om onsself te vergewe vir iets doms wat ons aangevang het. Ons moet pasop dat ons nie 'n deur van onvergewingsgesindheid oophou vir die vyand in ons lewe omdat ons onsself nie kan vergewe nie. Ons kyk baie keer onsself mis en ons besef nie maar ons is vir onsself kwaad vir sekere foute wat ons begaan het in die lewe. En ons besef nie maar ons het eintlik onvergewingsgesindheid teenoor onsself nie en dat dit ook vir die vyand wettige reg gee in ons lewe en dat dit ook vir die vyand 'n oop deur gee in ons lewe. Ons moet leer om onsself te kan vergewe vir die foute wat ons begaan het en vir die gevolge wat ons dra as gevolg van daardie foute. Maar die hoofgedagte van vandag se boodskap is egter dat ons nie vergewe om ongeregtigheid goed te keer nie. Die vyand kom vertel vir ons altyd hierdie leuen van as jy iemand vergewe dan sê eintlik wat hulle aan jou gedoen het is reg. Dis glad nie wat dit is nie. Dis 'n leuen van die vyand en onthou die Bybel sê vir ons hy is die vader van leuns. Die waarheid is, ons vergewe om aan onsself goed te doen, deur nie vir die duiwel plek te gee, deur ons onvergifnis in ons lewe nie. En ons vergewe omdat Jesus ons vergewe het en hy ons voorbeeld is. Ek wil afsluit met 2 Korintiërs 2 vers 10 tot 11, wat vandag se boodskap eintlik so mooi saamvat. Daar staan, aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil, voor die aangesig van Christus, so dat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. So mag vandag se boodskap jou vrymaak van die leen van onvergewingsgesindheid, waarmee die vyand jou bind en beheer en waardeur hy soveel by jou kom steel. Ek weet dit is nie maklik nie. Maar met God wat ons deur die seer lei en dra, is dit moontlik om uiteindelik by 'n punt van vergifnis te kom. Deel net jou seer met God, gee jou bitterheid, woede en onvergewingsgesindheid oor aan hom, sodat hy jou kan help om te doen wat reg is volgens sy woord, sodat jy kan vergewe, want jy doen dit vir jouself en vir niemand anders nie. En God sê dat ons is tot alles in staat deur Jesus Christus, wat vir ons die krag gee. Vandag se boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Ek seën vir julle, mag julle 'n wonderlike dag verder hê en mag die vrede van Jesus Christus saam met julle wees. Dankie.